Մաս երկրորդ. Առաջին. Երբ Ֆրեդերիկը իր տեղը գրավեց խորքի նստարանին և հինգ ձիերի միահամուր թափով հանրակարգը առաջ շարժվեց, նա ազգաց, որ մի գինովություն է ողողում իր էությունը. Պալատի հատակագից ստեղծող ճարտարապետի նման նախորոք գծեց իր ապագա կյանքը. Գրգանքներով և շքեղությամբ լցնելով, երկինք հասցրեց այն. Ամեն ինչ լիուլի էր այնտեղ, և այս հայեցությամբ այնքան խորունք համակվեց, որ արտաքին առարկաները չքվեցին. Միայն Սուրդիոնի սարալանջի տակ ուշադրություն դարձրեց շրջավայրին. Շատ-շատ 5 կիլոմետր ճամփա էին կտրել. Սրտ մտեց. Ներքև իջեցրեց լուսամուտը, որպիսի դիտի ճանապարը. Քանիցս հարցրեց ուղեկցորդին, թե երբ են հասնելու. Սակայն կամաց-կամաց խաղաղվեց և աչքերը բաց մնաց իր անկյունում. Նստիկից կախված լապտերը լուսավորում էր թեղաձիերի գավակները. Երևում էին մյուս ձիերի միայն բաշերը, որ ծփում էին փրփրուն ալիքների նման. Նրանց շնչառությունից մշուշ էր գոյանում լցվածքի զույգ կողմերում. Երկաթե շղթայիկները զնգում էին. Շրջանակներում դողդողում էին ապակիները, և ծանր կարգը թավալվում էր համաչափ. Այս ու այնտեղ ցախանոցի պատ էր ուրվագծվում, կամ մենավոր մի իջևան. Երբեմն, գյուղերի միջով անցնելիս, հացի փուրեր հրդեհի ցոլցլանքներ էին ցրում, և ձիերի վիթխարի ուրվանկարները սուրում էին հանդիպակաց տան պատի վրայով. Կայաններում, քանի դեռ լցկաններն էին փոխում, մի պահ տիրում էր լռություն. Մեկը կարքի կտուրն էր դոփում, մինչ իր դռան շեմքին կանգնած միկին ձեռքով մոմի բոցն էր պաշտպանում քամուց. Հետո ուղեկցորդը ցատկում էր ոտնակին, և կարքը կրկին ճամփա էր ընկնում. Մորմանում ժամացույցը 1:40 խփեց. «Ուրեմն այսօր», մտածեց նա. «Այսօր իսկ, շուտով»։ Բայց տակավ առ տակավ իր հույսերը և հիշողությունները, Նոհանը, Շուազյոլ փողոցը, տիկին Առնուն, մայրը, բոլորը խառնվում էին իրար. Տախտակամացի մի խուլ դղրդյուն արթնացրեց Ֆրեդերիկին. Անցնում էին Շարանտոն կամուրջով. Փարիզն էր. Այն ժամանակ նրա երկու ուղեկիցները, մեկը գդակը և մյուսը մետաքսե թաշկինակը հանելով, գլխարքական և խոսքի բռնվեցին. Առաջինը կարմրադեմ, թավշե սերթուկով մի ցմփոր վաճառական էր. Երկրորդը մայրաքաղաք էր գնում բժշկից խորհուրդ հարցնելու. Եվ Ֆրեդերիկը, վախենալով, որ գիշերը անհանգստություն է պատճառել նրան, սկսեց ներողություն խնդրել. Այնքան, որ երջանկությունը կակղացրել էր իր սիրտը. Անտարակույս կայարանի առափնյա փողոցը ողողված էր, քանի որ շարունակեցին ուղիղ գնալ, և դարձյալ սկսվեցին դաշտերը. Հեռվում մխում էին գործարանային բարձր ծխնելույզները. Մտան Իվրի. Անցան մի փողոց և հանկարծ երևաց Պանթեոնի գմբեթը. Փորփրված հարթավայրը փլատակտերի կույտ էր հիշեցնում. Մի հորիզոնական բերդաթումբ էր բարձրանում այնտեղ, և ճանապարհը եզերող հողե մայթերի երկայնքին գաճաճ, ազազուն ծառերը մեխապատ ձողիկներով էին ցանկված. Փոխտիփոխ իրար էին հաջորդում քիմիական արտադրանքների ձեռնարկությունները և փայտեղենի պահեսները. Ագարակների բարձր դռների պես կիսաբաց դարպասերից երևում էին աղտեղություններով և կեղտոտ ջրափոսերով լեցուն գարշելի բակեր. Ցուլի արյան գույնի երկար պանդոկների երկրորդ հարկում, լուսամուտների միջև, բիլիարդի խաչաձև զույգ գնդաձողեր էին աչքի զարնում նկարված ծաղկապսակի մեջ. Տեղ-տեղ երեսի վրա թողնված գաջե կիսակառույց խուղեր կային. Հետո ճամփի երկայնքով ձգվում էին տները, որոնց ճակատամասին հեռվից հեռու երևում էին մերթ թիթեղե մի վիթխարի սիգար, ի նշան ծխախոտի կրպակի, մերթ գլխադիր հակած պատկառելի կնոջ արտաքինով մի մանկաբարձուհի, որ ժանեկավոր վերմակի մեջ փաթաթված երեխա էր օրորում. Տների անկյուններին փակցված էին քառորդով պատառոտված ազդագրեր. որոնք ցնցոտիների պես թրթռում էին քամուց։ Անցնում էին վերնաշապիկով բանվորներ։ Գարեջրի տակառներ բարձած սայլակներ, լվացարարուհու և մսագործի կարգեր։ Բարակ անձրև էր մաղում, ցուրտ էր, երկինքը տմույն, բայց Ֆրեդերիկի համար արևից ավելի թանկարժեք երկու աչքեր էին շողշողում շամանդաղի միջից։ Քաղաքամուտքի մոտ երկար կանգ առան, քանզի հավկթավաճառները, բեռնասայլորտեր և ոչխարի մի հոտ լրիվ փակել էին անցուղին։ Թիկնոցի կնգուղը վար իջեցրած ժամապահը տաքանալու համար երթևեկում էր իր խցիկի առջև։ Մաքսատան պաշտոնյան կարգի վերնահարկը բարձրացավ և սուր հնչեց փոստային եղջերափողը։ Արտիկների ճռինչի և լծափոկերի թափահարման տակ վարգով իջան ծառուղով։ Երկար մտրակը ճայթում էր խոնավոթում։ Ուղեկցորդը շարունակ գոռում էր. «Զգույշ, էհեյ, զգույշ»։ Եվ ավելացուները մի կողմ էին քաշվում, հետյոտները ետ ցատկում, ցեխը ցայտում էր լուսամուտներին։ Իրար էին խաչաձևում սայլեր, եռանդակներ, հանրակարգեր։ Վերջապես երևաց բուսաբանական այգու ցանկապատը։ Դեղնավուն սենան գրեթե հաստում էր կամուրջների տախտակամածին, ջրից զովություն էր փչում։ Ֆրեդերիկը լիաթոք շնչում էր, վայելելով Փարիզի երանավետ օդը, որ կարծես սիրո բուրմունքով և մտային վերացումներով էր տոգորում։ Խանդաղատանք զգաց, տեսնելով առաջին վարձակարգը։ Ամեն ինչ մոտիկ էր իր սրտին, նույնիսկ գինեվաճառանոցների հարթածած սեմը, նույնիսկ կոշիկ ներկողները իրենց արկղներով, նույնիսկ սուրճի կրակարանի մոխիրը թափող նպարավաճառ տղեկները։ Հովանոցավոր կանայք էին անցնում մանրակայլ։ Դուրս կախվելով, նրանց դեմքն էր զննում, չէ որ դիպվածը կարող էր տիկին արնույնել բերել այդ կողմերը։ Տողանցում էին խանութները, ամբոխը ավելի խուռն էր դառնում, սասկանում էր աղմուկը։ Սուրբ Բեռնար, Տուրնել և Մոնտեբելո գետափերը անցնելուց հետո բռնեցին Նապոլեոն առափնյա փողոցը։ Ֆրեդերիկը ցանկացավ տեստել իր բնակարանի լուսամուտները, սակայն դրանք հեռու էին։ Ապա նոր կամուրջով մի անգամ ևս կտրեցին անցան Սենան, իջան մինչև Լուվր և Սուրբ Հոնորե, կրուդը պտիշան, դյու բուլուա փողոցներով հասան ձկնկուլ փողոցը, ապա մտան հյուրանոցի բակը։ Երկարաձգելու համար իր հաճույքը, Ֆրեդերիկը ըստ կարելվույն դանդաղ հագնվեց և նույնիսկ հետյոտ ընգնաց Մոնմարտր ծառուղի։ Ժպտում էր այն մտքից, թե շատ շուտով մարմարե տախտակին նորից կտեստի սիրելի անունը։ Աչքերը վեր առավ. ոչ ցուցափեղկ, ոչ նկար, ոչինչ։ Վազեց Շուազյոլ փողոց։ Տեր և տիկին արդուները այլևս այնտեղ չէին ապրում, և դռնապանի փոխարեն մի հարևանուհի էր նստած։ Ֆրեդերիկը սպասեց։ Վերջապես հայտնվեց դռնապանը, բայց նախկինը չէր, չգիտեր արնուների հասցեն։ Մտավ սրճարան և նախաճաշելով հանդերձ, աչքի անցկացրեց առևտրական տեղեկատում։ 300 տարբեր արնուներ կային այնտեղ, բայց ոչ ժակառնու։ Որտեղ էին ապրում արդյոք։ Պելերենը պետք է իմանար։ Մեկնեց Պուասոնիեր արվարձանի վերջնագույն ծայրը, նրա արվեստանոցը։ Դուռը ոչ զանգ ուներ, ոչ ուռնակ։ Բռունցքով ուժգին հարվածեց, կանչեց, գոռաց, միայն դատարկությունն արձագանքեց։ Հիշեց Հյուսոնեին, բայց ուր փնտրել նման մարդուն։ Միայն մեկ անգամ միասին գնացել էին մինչև Ֆլյորյուս փողոց, նրա սիրուհու տունը։ Ֆլյորյուս փողոց հասնելով հանկարծ գլխի ընկավ, որ չգիտե այդ կնոջ անունը։ Դիմեց ոստիկանապետությանը։ Սանդուղքից սանդուղք անցավ, գրասենյակից գրասենյակ։ Հասցեների սեղանը փակվելու վրա էր։ Ասացին, որ գա հաջորդ օրը։ Հետո ինչքան որ նկարների առևտրական գտավ, հարցրեց Արնուի մասին։ Պարոն Արնուն այլևս այդ առևտրով չէր զբաղվում։ Վերջապես հուսահատ, հոգին բերան է եկած, ուժասպառ, վերադարձավ հյուրանոց և մտավ անկողին։ Այն վայրկյանին, որ վերմակ էր քաշում վրան, մի միտք խղացավ, և ուրախությունից նույնիսկ թրջկոտեց.
«Ռեժեմբար, ինչ հիմար եմ ես, որ նրան չեմ հիշել»։
Հաջորդ առավոտ ժամը ուղիղ 7-ին հասավ տիրամայր հաղթության փողոցի նկուղային գինետան առջև, ուր Ռեժեմբարը գլուխը մի բաժակ քաշելու սովորությունն ուներ. գինետունը բաց չէր։ Մի քիչ զբոսնեց մոտակայքում և կես ժամից վերադարձավ։ Ռեժեմբարը արդեն դուրս էր եկել այնտեղից։ Ֆրեդերիկը փողոց նետվեց։ Կարծես հերվում նույնիսկ նշմարեց նրա գլխարկը։ Հուղարկավորական մի թափոր էր անցնում, և սքո կարքերը խափանեցին ճամփան։ Երբ արգելքը վերացավ, տեսիլ արդեն չքացել էր։ Բարեբախտաբար հիշեց, որ քաղաքացին ամեն օր ժամը ուղիղ 11-ին նախաճաշում է Գայոն հրապարակի փոքրիկ ճաշարանում։ Հարկավոր էր զինվել համբերությամբ։ Եվ Բորսայից Սուրբ Մագդաղինե եկեղեցին, Սուրբ Մագդաղինե եկեղեցուց մինչև ժիմնաստ թատրոն 1000 անգամ գնալ գալուց հետո ժամը 11-ին մտավ ճաշարան, վստահ, որ այնտեղ կգտնի իր Ռեժեմբարին։
«Չեմ ճանաչում»,
ամբարտավանորեն ասաց ճաշարանատերը։ Ֆրեդերիկը պնդեց.
«Ես նրան այլևս չեմ ճանաչում, պարոն»,
պատասխանեց մարդը և տիրաբար բարձրացրեց հոնքերը։ Գլուխը շարժ տկեց, ասել ուզելով, թե ինչ-որ գաղտնիք գոյություն ունի։ Իրենց վերջին հանդիպմանը քաղաքացին Ալեքսանդր գինետան մասին էր խոսել։ Ֆրեդերիկը մի կարկանդակ կուլ տվեց և մի երկանիվ կարգի մեջ նետվելով, կարապանին հարցրեց, թե Սուրբ Ժնևիև թաղամասում չկա արդյոք Ալեքսանդր անունով մի սրճարան։ Կարապանը կանգ առավ նույն անունը կրող մի հաստատության առջև, որ գտնվում էր Ֆրանբուրժուա Սեն-Միշել փողոցում։ Եվ Ֆրեդերիկի հարցին. «Ասացեք, խնդրեմ, պարոն Ռեժեմբար այստեղ է»։ Սրճարանատերը ավելի քան սիրալի ժպիտով պատասխանեց.
«Մենք դեռ այսօր նրան չենք տեսել, պարոն»։
Եվ մի բազմանշանակ հայացք գցեց հաշվասեղանի առջև նստած իր կնոջ վրա։ Նույն վայրկյանին, պատի ժամացույցի նայելով ասաց.
«Բայց հույս ունենք, որ մի 10 րոպեից, շատ-շատ 40 ժամից այստեղ կլինի»։
«Սելեստեն, շուտ, թերթերը»։
«Իսկ պարոնը ի՞նչ է ուզում պատվիրել»։
Ֆրեդերիկը թեև ոչինչ չէր ուզում, բայց մի ընպանակ ռոմ խմեց, հետո իրար ետևից մեկական կերասողի, նարնջողի, տարբեր գրոգներ, սառը և տաք. ընթերցեց և վերընթերցեց դարը լրագրի ամբողջ համարը։ Թղթի ամենադույզեն յուրահատկություններով հանդերձ ուսումնասիրեց Շարիվարիի բոլոր ծաղրանկարները։ Վերջում բերանացի գիտեր բոլոր հայտարարությունները։ Մերթնդմերթ ոտնաձայներ էին լսվում մայթին։ «Նա է»։ Մեկի կերպարանքն էր ուրվանկարվում լուսամուտի վրա, բայց ամեն անգամ անհետ կորչում էր։ Ձանձրույթից տեղ էր փոխում։ Նախ նստեց խորքի պատի մոտ, հետո տեղափոխվեց աջ, ապա ձախ կողմը, և ձեռքերը տարածած մնաց բազմոցի մեջտեղը։ Բայց մի կատու, հուշիկ քայլելով թավշե թիկնակի վրայից, երկյուղ էր ազդում նրան, երբ մեկենց հատկում էր լիզելու համար մատուցարանին թափված օշարակի կաթիլները, իսկ սրճարանատիրոջ երեխան մի քառամյա անտանելի լամուկ հաշվասեղանի մոտ ճռանով էր խաղում։ Մայրը փտած ատամներով կարճահասակ դալկադեմ միկին ապուշ-ապուշ ժպտում էր։ Ինչու էր ուշանում Ռեժեմբարը։ Ֆրեդերիկը անհուն անձկության մատտված անհամբեր սպասում էր։ Անձրևը կարկուտի պես հնչում էր կարքի ծածկի վրա։ Շղարշև արագույրի ճեղքից փողոցում երևում էր խեղճ ձին, որ կանգնած էր փայտե նժույգից ավելի անշարժ։ Անձրևաջուրը հորդաբուխ առուդարձած հոսում էր անիվների միջև, իսկ կարապանը ոտածածկոցը գլխին քաշած մնափում էր։ Բայց վախենալով, չլինի թե իր հաճախորդը կծի կդնի, ժամանակ առ ժամանակ կիսաբացում էր դուռը, մինչև տեղատարափը արվահոսում էր վրայից։ Եթե նայվածքները կարողանային մաշել առարկաները, ապա Ֆրեդերիկը իր անքթիթ աչքերով վաղուց մաշած կլիներ ժամացույցը։ Եվ սակայն ժամացույցն աշխատում էր։ Պարոն Ալեքսանդրը երթևեկում էր, կրկնելով. «Կգա, վստահ եղեք, կգա»։ և իր հաճախորդին զբաղեցնելու համար խոսք էր բացանում, զրուցում էր քաղաքականությունից. Իր սիրալիրությունն այնքան առաջ տարավ, որ առաջարկեց դոմինո խաղալ. Վերջապես 4:30-ին Ֆրեդերիկը, որ այնտեղ նստած էր ժամը 12-ից, ընդոստ կանգնեց և ասաց, թե այլևս չի կարող սպասել.
«Ոչինչ չեմ հասկանում. Առաջին անգամ է, որ պարոն Լդուն չեկավ»,
պատասխանեց սրճարանատերը բարեհոգաբար.
«Ի՞նչ, պարոն Լդու…»
«Այո,
այո, պարոն»։ «Բայց ես ռեժեմբար ասացի»,
գոռաց Ֆրեդերիկը, ինքն իրենից դուրս գալով։
«Ա՜, հազար ներեղություն, դուք սխալվում եք. Տիկին Ալեքսանդր, այս պարոնը Լդու ասաց, այնպես չէ»։
Եվ մատուցողին դառնալով.
«Դուք էլ ինչպես լսեցիք, այնպես չէ»։
Անպայման իր տիրոջից ինչ-որ բանի համար վրեժ լուծել ցանկանալով, մատուցողը միայն ժպտաց.